Atrodos Viņas katedrāles laukumā, sestdienas pēcpusdienā uz šejien devās pāvests Francisks, lai tiktos ar un uzrunātu tūkstošiem šeit sapulcējušos jauniešu. Ieradušies arī no citām valstīm, kā Baltkrievijas, Polijas, arī Latvijas. 27 gadus vecā Eva Kolombo atbraukusi ar aptuveni 50 jauniešu grupu.
Mēs šeit ieradāmies, protams, tāpat kā citi jaunieši, lai satiktu pāvestu. Mēs arī autobusā braucot dalījāmies. Daži stāstīja, kas viņiem ir pāvests, kāpēc ir svarīgi, un tad arī atbildes bija dažādas. Daži teica, ka nepaspēs Latvijā viņu satikt. Daži neko daudz nezināja par viņu, daži vienkārši teica, ka viņš ir ļoti iedvesmojoša persona un tādēļ viņi vēlas viņu satikt klātienē. Daži teica, ka tādēļ, ka šī ir tieši tikšanās jauniešiem, tādēļ viņi brauc šeit, lai dzirdētu, kas pāvestam ir sakams tieši katram no mums.
Ko jūs domājat par pāvestu Francisku?
Es domāju, ka forši man patīk. Man ļoti patīk viņa vienkāršība un tas, kā viņš, tas viņa skatījums uz dzīvi, ka nevajag visu sarežģīt.
Pāvests Francisks Viļņā ieradās sestdien pirms pusdienlaika, kur lidostā svinīgā ceremonijā viņu sagaidīja Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite un baznīcas pārstāvji. Vēlāk televīzijā translētā uzrunā laukumā pie prezidenta pils, valdības un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un diplomātiem Francisks norādīja, ka Lietuva svin 100. Gadskārtu kopš valsts atjaunošanas. Pieskaroties globālākiem jautājumiem, pāvests aicināja uz toleranci, viesmīlību, cieņu un solidaritāti.
Guardando allo scenario mondiale in cui viviamo.
Ja paskatāmies uz notiekošo pasaulē pašlaik, redzam, ka arvien vairāk balsu sēž šķelšanos un konfrontāciju, bieži izmantojot nedrošību vai konflikta situācijas. Un šīs balsis sludina, ka vienīgais veids, kā garantēt drošību un kultūras turpmāku pastāvēšanu, ir iznīcināt vai izraidīt citādus. Šeit jums lietuviešiem ir savs īpašs vārds, ko teikt, lai palīdzētu pieņemt atšķirības. Caur dialogu, atvērtību un izpratni jūs varat kļūt par tiltu starp austrumu un rietumu Eiropu. Tas ir nobriedušas vēstures auglis, ko jūs kā tauta varat piedāvāt starptautiskajai sabiedrībai un it īpaši Eiropas Savienībai. Jūs uz savas ādas esat izjutuši centienus uzspiest vienu modeli, kas atceltu dažādību aizbildinoties ar uzskatu, ka dažu privilēģijas ir svarīgāks nekā citu vai kopējais labums.
Stiano al di sopra della dignità degli altri o del bene comune.
Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite uzsvēra, ka svētais krēsls viens no pirmajiem atzina Lietuvas neatkarību.
Dekoju, ka esate su mumis.
Paldies, ka esat kopā ar mums. Un ka uz pasaules kartes vienmēr redzat mazākos. Jūsu vizīte ir liela dāvana Lietuvas valsts atjaunošanas simtgadē. Mēs zinām, ka jums cilvēki ir svarīgāki par jubilejām, taču šī gadskārta mums ir ļoti dārga. Un tā ir neatraujama no svētā krēsla, kas vienmēr ir atbalstījis Lietuvas brīvību.
Lietuvos laisvės idėja.
Pāvests Francisks vizīti Lietuvā svētdien turpinās dodoties uz Kauņu, kur vadīs svēto misi Santaks parkā. Organizatori sagaida, ka tajā piedalīsies vairāki 10 000 cilvēku. Gīns Amoliņš, Latvijas radio, no Viņas Lietuvā.